казахте преди дни, че случващото се е част от компроматна война. Защо според вас госпожа Марковска не намери начин да се защити в публичното пространство, да опровергае с факти и твърденията в този анонимен сигнал?
Ами, честно казано, моята лична позиция е, че не ни беше дадена такава възможност. Нека да припомним фактите. След изслушването на госпожа Марковска пред парламента, постъпи реакция, официална реакция от страна на Европейската комисия. На следващия ден парламента пристъпи към гласуване. За мен голямата грешка е в процедурата, по която беше извършено гласуването. В смисъл, че парламента най-логично беше да даде време на госпожа Марковска, ако евентуално имаше критики към Анастасов, да дадат отговор на тези въпроси. Това прибързано гласуване веднага след бележките на комисията по-скоро създаде привкуса на формалност на изслушването.
Точно това си мисля, че в крайна сметка ще бъде извода от така прокламираната иначе прозрачна процедура и около избора на членовете на Висшия съдебен съвет. И при този избор, майче, го компрометирахме още при старта това така прозрачно избиране на хората в съдебната власт.
Ако трябва да бъдем обективни, при изслушването на членовете на Висшия съдебен съвет такива забележки нямаше. И очакванията бяха, че по подобен начин парламента ще се справи с изслушването на кандидатите за конституционни съдии. Но в същото време станахме свидетели как един сигнал, който по същество остана анонимен, успя да, така да повлияе на обществените настроения, включително настроенията в Брюксел, че да се счита, че целият избор е компрометиран. За мен, повтарям, голямата грешка е в парламента, в неправилно проведената процедура. Трябваше да се даде възможност преди гласуването госпожа Марковска да защити името си.
Какво и пречеше обаче това да стане и след гласуването? Някак не стигна нищо от нея до така общата публика, до зрителите на този избор.
Чисто юридически след гласуването органа, който може да упражни контрол относно това дали има моралните качества или не, т.е. да направи преценката, не контрол, е Народното събрание. И това се прави преди гласуването. С факта на гласуването вече тази преценка е невъзможна да бъде извършвана по какъвто и да е начин. След гласуването, да припомним, беше и дадена възможност тя да говори пред парламента и така нататък, но прощавайте, това беше извън процедури, извън правила и си беше просто част от един по-скоро медиа, трябва чисто юридически да обвързва избора й.
Ще се съгласите обаче с мен, че пък не е работа като че ли нито на прокуратурата, нито на МВР сега постфактум да чисти образа на госпожа Марковска.
Съгласен съм. Постфактум, макар че думата да чисти образа, там имам леки резерви, но не е работа на прокуратурата да се занимава с такива неща.
Защото да си представим, ако МВР се ангажира с всеки анонимен сигнал срещу всеки, какво би настанало в тази държава? Това ми са аргументите. За образа използвах така метафората, която се върти просто в медийното пространство.
Ама по тази логика, виждате ли как всички сте ангажирани в момента с един анонимен сигнал? Аз съм съгласен с вас, но както виждате, цялото общество, всички медии се занимават с този въпрос и вие казахте вече. Ако така не стана ясно, откъде идва това?
Ако смятате, че някой атакува госпожа Марковска, ако това е част от една компроматна война, всъщност тя ли е мишената или някой атакува нещо друго и някой друг чрез нея? Според вас?
Ами вижте, нека да си спомним кой обяви сигнала. Къде беше обявен? И как после се скриха така хората, които го подаваха. Сигналът беше обявен в парламента. Ако вярваме на медиите, а аз мисля, че в случая трябва да им вярваме, от групата на ДСБ е подаден този сигнал. И оттам нататък за мен си е чисто политическа операция това, което се случи.
Политическа операция, казвате. Фактът, да, че парламента подцени, вие казахте, че не е била добре организирана процедурата, за мен това е един вид дори подценяване на този сигнал. Това за какво говори? За това, че не са си свършили достатъчно добре работата или просто, че са пренебрегнали и този сигнал в този случай, защото е имало политическо решение. Знаем как се правят изборите в Народното събрание, не само за постове в съдебната власт.
Ами вижте, ще ви отговоря леко и насказателно. Нека да си припомня, извинявайте, тази дума я употребявам често, но хубаво е да помним какво се случи, правилните изводи. Изпълнителната власт от вчера насам, от неделя насам, реагира. От лицето на, от думите на министър-председателя може да си правим изводи, от думите на правосъдния министър. Тоест, съчетавайки тези факти с формалността на процедурата в парламента, мисля, че изводът се очертава ясно. Тази процедура е била проведена формално, тъй като е била с благословията на изпълнителната власт, и сега изпълнителната власт не желая да поеме отговорността.
Да, но и парламента мълчи, и мнозинството в Народното събрание.
Точно така. Мисля, че тези два факта трябва да се гледат в свързаност.
И какъв е полезният ход тогава?
От правна гледна точка за мен госпожа Марковска трябва да положи клетва. Оттам нататък е въпрос на какво ще реши да прави. Дали ще изпълнява задълженията си като конституционен съдия, или евентуално би подала оставка. Тя има 38 години кариера в съдебната система и определено мога да кажа, че професионалните ѝ качества са така от най-високите в последното попълнение на Конституционния съд.
Говорите за професионалните, не за моралните?
Да. Ами вижте, за моралните има едно хвърлено петно, което обаче, както виждате, никой не поема отговорност.
А задължително ли е, т.е. вие смятате за задължителна част от процедурата полагането на клетва, т.е. в момента тя не е конституционен съдия в пълния смисъл на думата, защото не е положила клетва, но за да се,
така,
за да се откаже.
Отставка може да подаде само пред Конституционния съд, евентуално.
Не може пред парламента с някакъв формален отказ, така ли?
Не, парламента е изчерпал своята процедура, той не може да направи друго.
Тоест, даже би било по-добре в четвъртък, ако не се лъжа, когато се кълнат останалите нови членове на Конституционния съд, да се закълне и тя вече след това да направи своята воля, ако има такава.
Не знам, но по-правилно юридически ще е така.
Има ли някакъв проблем с работата на Конституционния съд от това протакане, ако пък без нея съставът започне да работи след четвъртък?
Доколкото знам, не може да работи в непълен състав Конституционния съд. И да припомним, че аналогичен случай имаше с съдията Георги Марков, конституционния съдия. И там избора му беше атакуван пред самия Конституционен съд. 94-та година, струва ми се. Така че тези въпроси веднъж са решавани. Най-вероятно ще бъдат решени още веднъж. Би било добре по същия начин да е. Да има еднообразие на практика.
Тоест, сега и двамата ли представители на парламентарната квота, които трябва да напуснат, ще напуснат, или те нямат отношение към новия избор и новите членове? Да го обясним публиката.
Те нямат отношение, тъй като те са с изтекал мандат. Техните правомощия би трябвало да бъдат прекратени.
Те си излизат.
Да.
Като виждаме какво става с този избор, какво да очакват хората за избора на новия главен прокурор? Там правилата за избор така бяха променени в ход преди дни.
Ами, искрено се надявам да не се получи същата каша. Избора на главен прокурор трябва да се проведе от Висшия съдебен съвет. Кандидат, който 2/3 в гласовете на съвета, може да се счита за избран. Но виждаме как съвета промени тези правила, което определено създава съмнение за даване на предварителни предимства на някои от кандидатите. Всъщност си обявен кандидат, до тук имаме само един, това е колегата Сотир Цацаров, председател на Пловдивския окръжен съд.
Имате вие лично опасения за този избор или поне за това, че предварително се задават параметри на бъдещи на разбори?
Точно така, и така всички трябва да внимаваме този избор да бъде проведен в съответствие на закона, в съответствие на процедурите, да не позволяваме подобен скандал втори път, трети път. Това, освен на нашите вътрешни политически крамоли, изключително лошо влияе на имиджа на България навън. Няма да се сърдим на нашите партньори от Европейския съюз, когато ни подценяват и иронизират.
Тъкмо защото говорим за партньори и за да завършим този разговор всъщност с началото му, казусът Марковска, има ли изход, който ще е с най-малко щети и за страната, и както се казва, за имиджа на тези две институции, парламента, Конституционния съд?
Вижте, трудно ми е да кажа. Това, което се случи, е в някаква степен е непоправимо. Може би работата на съдия Марковска, евентуално като конституционен съдя, но това вече е нейно решение, би трябвало да покаже. Да покаже дали упреците са били основателни или не.
Аз ви говоря за изход от ситуацията, която да, как да кажа, да, понеже говорихме за европейски имидж, имиджа на страната ни, и това всъщност си мислех като опции и варианти за реакция, защото казахте сами, изпълнителната власт се намеси в казуса.
Би било добре, ако има забележки, например, към процедурата по избор на главен прокурор, страна на партньорите ни, те да бъдат дадени и чути на време. Тоест, не както се получи в последния избор.